Қазақстан президенті парламентте кемінде екі партияның болуына кепілдік беретін заңға қол қойды. Қазіргі заңдарға сәйкес кез келген партия парламенттегі орынға қол жеткізу үшін кемінде 7% дауысқа ие болуы тиіс. Бірақ жаңа заң бойынша енді сайлауларда екінші болып жеңіске жеткен кез келген партия әлгі межеден өтпесе де парламенттегі орындарға қол жеткізетін болады. Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болады. Оның алдында авторитарлық президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның демократиялық жағдайын жақсартуға ұмтылып жатыр. 2007 жылғы сайлауларда Назарбаевтың партиясы парламенттегі барлық орындарды иеленген болатын. Келесі сайлаулар 2012 жылы өтеді деп күтілуде. Қазақстан өз жері арқылы Ақштың Ауғанстандағы күштеріне жүк тасымалдауына мұрсат ететін болады. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ержан Ашықбаевтың мәлімдеуінше, бұл келісім әскери емес тасымалдауларға қатысты. Өткен айда Ауғанстан мен Ирактағы Ақш күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Вашингтон Ресеймен және Орталық Азия елдерімен транзит мәселесіне қатысты келісімге келді деп хабарлаған болатын. Азық-түлік пен жабдықтар Ақш пен НАТО күштеріне Пәкістанның солтүстік арқылы тасымалданады, бірақ исламшыл бүлікшілердің шабуылдарына байланысты ол жол бірнеше рет жабылған болатын. Соққыға жығылған журналист Бақытжан Нұрпейісовке операция жасалуы мүмкін. Общественная позиция газетінің тілшісі Бақытжан Нұрпейісов өткен аптада Алматыда соққыға жығылған болатын. Дәрігерлер журналистің миына аздап қан құйылғандығын айтып отыр. Бүгін екінші мәрте жасалған компьютерлік томография мидың жарақатын растаған. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук дүйсенбі күні Исламабадқа барады. Үш күндік сапары барысында Холбрук Пәкістан ресмилерімен кездесіп, аймақтағы экстремизммен күрес стратегиясын талқылайтын болады. Демалыс күндері Мюнхенде өткен халықаралық қауіпсіздік конференциясында Холбрук Иракқа қарағанда Ауғанстанда бейбітшілік пен тұрақтылықты орнату әлдеқайда қиын болады деп мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл мәселеге көмектесу үшін Ауғанстанның көршілерін араластыру керек. Австралия ормандарындағы өрттерден 130-дан астам адам қаза тапты. Елдің оңтүстігіндегі Виктория штатында мыңдаған өрт сөндірушілер жұмыстарын одан әрі жалғастырып жатыр. Мелбурн қаласында өрттен көптеген үйлер қирап, бірнеше отбасы қырылды. Полицияның айтуынша, кейбіреулер әдейі өрт қойған болуы мүмкін. Премьер-министр Кевин Рут жаппай қырғын жасалды деп мәлімдеп отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Польша пәкістандық талибан бүлікшілерінің кепілдікке алынған поляк азаматын өлтіргендерін айыптады. Жексенбі күні Петр Станчактың басы кесілгені туралы бейнетаспа жарияланған болатын. Инженер Станчак осыдан 5 ай бұрын Пәкістанда ұрланған еді. Польша сыртқы істер министрі Радослав Сикорский әлгі поляк азаматының өлтірілуін қатыгездік деп атап, осы оқиғаға қатысы бар адамдар жазаға міндетті түрде тартылуы тиіс деп атап көрсетті. 2002 жылы Пәкістанда Даниэл Перл есімді американдық журналист басы кесілген болатын. Еуроодақтың жоғары лауазымды өкілі Абхазияға барды. Грузияға бір апталық сапары барысында адам құқықтары бойынша Еуропа кеңесінің комиссары Томас Хамарберг аймақтағы жағдаймен таныспақшы. Сухумиге барған Хамарберг Грузияның жікшіл аймағының ресмилерімен кездеседі. Тамыз айында орын алған Ресей-Грузия соғысынан кейін Мәскеу Абхазияны тәуелсіз мемлекет деп мойындаған еді. 37 жастағы саясаткер Германияның жаңа экономика министрі болып тағайындалды. Консервативті социал одағының хабарлауынша осы партияның бас хатшысы Карл Теодор Зу Гутенберг экономика министрі қызметіне тағайындалған. Бұл қызметте болған Майкл Глосс демалыс күндері отставкаға кеткен болатын. Глосс ел экономикасын жақсарта алмады деген сындарға тап болды. Германияның экономикалық жағдайы қазір ауыр халде. Израильде сайлау алды науқаны аяқталып қалды. Сейсенбі күні бұл мемлекетте парламенттік сайлаулар өтеді. Жүргізілген сауалнамаларға қарағанда бұрынғы премьер-министр Бенджамин Нетаньяху жетекшілігіндегі оппозициялық Ликуд партиясы сыртқы істер министрі Ципи Ливни жетекшілігіндегі Кадима партиясынан сәл ғана алда келеді. Әсіре ұлтшыл Израиль Бейтену партиясы 3-ші орынды иеленсе, Еңбек партиясы 4-ші орынға қол жеткізеді деп күтілуде. Иранның бұрынғы президенті Мохаммад Хатами маусым айында өтетін президент сайлауына үміткер ретінде түспекші. Жексенбі күні Мохаммад Хатами өзінің қайта сайланғысы келетінін айтты. Хатами онда қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджадқа қарсылас болуы мүмкін. Шри-Ланка үкіметінің хабарлауынша босқындар лагерінде бір жанкешті әйел өзін-өзі жарып жіберіп, кемінде 20 адамды өлтірген. Қымбат тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабам қожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Нұрлытай Үркімбай жүргізеді. Азаттықпен бірге қалыңыздар.